Башкортстанның Дүртөйлү шәһәрендә һәм районында танылган татар әдибе, Башкортстанның халык шагыйре Наҗар Нәҗмине искә алу чаралары булып үтте. Аның үзәгендә шигыр фестивале торды. Моңа кадәр Дүртөйлүлеләр ел саен Наҗар Нәҗми истәлегенә әдәби музыкаль кичәләр үткәреп килә иде. Анда Уфадан да байтак каләм әһелләре чакыру матур гадәткә әйләнде. Быел исә якташлары Наҗар Нәҗмигә багышлап шигыр фестивален башлап җибәрергә булган. Фестиваль 2 ел үстә үткән һәм анда 64 кеше катнашкан. Әле Дүртөйлү районы Миңештә авылында шигыр бәйгесенә йомгаклар ясау тантанасы оештырылды. Шушы бәйрәмдә катнашып кайткан татар шагыйресе Фәния Габидуллина Азатлык радиосына тәфсиратлары белән уртаклашты.
64 кеше укучылар арасыннан да укытучылар да бар, гади эшчеләр, нефтяниклар һәм башка эштә эшләүчеләр арасыннан 6 кеше җиңүче дип табылды. Укучы балалар арасында аерым билгеләнде урыннар. 1-нче, 2-нче, 3-нче урынга мәктәп укучылары лаек булды һәм өлкәннәр арасында шулай ук аерым билгеләнде. Мәктәп укучыларына миңа бик ошаганы менә Түбән Манчар мәктәбе балаларының шигырьләре булды. Шуннан Наҗар Нәҗми исемендәге гимназия укучылары бик актив катнашты.
Уфадан Дүртөйлүгә Наҗар Нәҗмине искә алу тантаналарына танылган әдипләр Кадим Аралбаев, Ирек Кинҗәбулатов, Фәния Габидуллина һәм шушы районның данлыклы Әсән авылында туып үскән танылган татар җырчысы Радик Динахмәтов барды. Казаннан Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин кунакка чакырылган. Наҗар Нәҗми исемендәге премияның чираттагысы да нәкъ менә аңа тапшырылды бу бәйрәм барышында. Роберт Миңнуллинга бу бүләк Наҗар Нәҗмигә багышлап чыгарган «Милли җаным» исемле китабы өчен бирелә. Бәйрәмнең үзәгендә булган шагыйре Фәния Габидуллина әйтүенчә, шигыр фестивалена йомгаклар ясап иң көтеп алынган мәл булган. Каләм әһелләре ике төркемдә аерым-аерым бәйләнгән. Яшьләр һәм өлкәннәр арасында, яш иҗатчылар арасында Түбән Манчар авылыннан 5-нче сыйныф укучысы Азат Мөхәммәтҗанов белән Наҗар Нәҗми исемендәге гимназия укучысы Әдилә Шәйбәкова әсәрләре югары бәя алды. Өлкәннәр арасындагы бәйгедә исә 1-нче урынны Кәүсәр Гасин яулаган, 2-нче урынга Светлана Васикова менгән, 3-нче урынга Әнисә Ягафәрова лаек дип табылган. Бәйрәм чарасы җыр моң белән үрелеп бара һәм озак онытылмаслык тәсирәтләр калдыра. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.